Jeg husker en dag, Anette, når jeg kom hjem fra jobb, og du fortalte om et intervju du har sett med konserndirektør på God Morgen Norge. Han hadde delt et innlegg på Facebook, der han for første gang fortalte om depresjonen sin, og responsen ble helt enorm.
Ja, det er noe med det når at det gjør inntrykk da, når folk viser det som vi kaller vågemot, altså motet til å vise seg sårbar. Og det er jo et tema som vi skal gå nærmere inn på i dag.
Ja, og all den responsen han fikk, det kanskje viser også at åpenhet er noe vi trenger mer av i samfunnet. Og kanskje det er også ekstra viktig at det kommer fra nettopp en mann i en lederrolle.
Ja, for han fikk jo tildelt åpenhetsprisen fra Mental Helse etter dette her. Og da tenkte vi at han har vi lyst til å ta en prat med det.
Og det skal vi faktisk gjøre i dag. For vi er så heldige nettopp å ha fått med oss denne mannen her. Så velkommen så mye til deg, Lars-Erik Lund, og kjekt at du vil ta en prat med oss.
Tusen takk skal dere begge ha.
Ja.
Altså, vi tenkte å bare starte litt med om du kan fortelle litt hvem du er, og hva som fikk deg til å nettopp dele dette innlegget.
Ja, nei, jeg er jo egentlig en helt ordinær vanlig mann, og så blitt en gammel mann, da, til 53 år gammel, begynner å nærme meg liksom denne, liksom det er på vei ned, men så er jeg utdannet økonom fra Bergen på Handelshøyskolen, og har hatt en karriere innenfor ulike former for typiske sånn, rådgivningsroller og lederroller, inntil jeg nå da sitter i en rolle som konserndirektør i Veidekke, og så har jeg ansvar for bærekraft og strategi da. Hovedansvaret ligger på strategisiden, og ansvar for team på bærekraftsiden og det som heter compliance. Så det er egentlig den funksjonen jeg driver. Det er liksom en typisk stabsfunksjon da, i et stort selskap. Selskapet i Veidekke er jo nærmest et ganske gigantisk virksomhet. Det er en virksomhet som har holdt på siden 1936 i Norge med de samme tingene. Altså et stort entreprenørselskap innenfor bygg og anlegg og type asfaltering av vei og den type ting. Så virksomheten har 8600 ansatte. Så er det sånn, på et eller annet tidspunkt i fjor sommer, altså det, og dette har jo gått over veldig mange år, så har jo jeg har hatt utfordringer med depresjon og utfordringer med min egen, altså type ganske store sånn, humørsvinger i veldig, veldig mange år. Helt siden jeg egentlig nesten gikk ut fra Handelshøyskolen, så har jeg slitt med det. Og jeg har egentlig tenkt at det var ganske normalt, og har klart å håndtere det på en eller annen måte hvor man kan, liksom, man kan sortere mellom hva som er privat og hva som ikke er privat. Så at jeg klarte egentlig å reise på jobben og liksom skjerpe meg i arbeidsdagen. Og så når jeg kom hjem, så lot jeg liksom garden falle, og så var jeg deprimert og skjer ikke igjen. Så det fortsatte jo i 25 år, og så har jeg på et eller annet tidspunkt for et par år siden begynt å slitt med at jeg klarer ikke helt å liksom spille den rollen på jobb. Mm. Ikke sant? Jeg har brukt et begrep at jeg sykler til jobb, og så setter jeg frem av ryggsekken på utsiden og går opp og tar i klemmeren liksom en rustning av blådress og sånne ting, og et litt sånn mørkt og rasjonelt sinne. Mm. Og fra det så går jeg da tilbake igjen, og så tar jeg med dressen og reiser hjem. Men etter hvert så ble det vanskelig. Så mine medarbeidere og flere andre opplevde at jeg var en mutt og ganske innersluttet, og litt sånn ikke verdens enkleste person å ha med å gjøre. Litt sånn, det var store variasjoner i måten jeg reagerte på ulike ting mine ansatte og mine medarbeidere opplevde. En dag kunne jeg være en blid og veldig imøtekommende fyr med masse kreativitet, og neste dag så kunne jeg være ganske sint og mutt og lett irritabel. Så på sommeren for et år siden så lå jeg og skrev på denne saken her, og hadde en veldig god kollega en kvinne som jobbet i Veidekke, som heter Fredrikke, som dessverre ikke jobber lenger, men som for et par år siden spurte om jeg kunne være hennes mentor. Og så gikk det liksom 2 uker, så skjønte jeg hvor klok Fredrikke var, slik at jeg fikk muligheten til å snu den rollen, at hun var min mentor i stedet. Ja. Jeg valgte å sende teksten til henne, og jeg hadde skrevet det egentlig ned mest for meg selv, for å liksom føle på hva er det egentlig jeg liksom sliter med, og så sier hun at dette her må du dele. Og så hadde det sånn at liksom, det var samme tidspunkt som Veidekke skulle ha sin HMS-uke, og HMS-uken til Veidekke i fjor dreide seg om mental helse. Vi hadde liksom sørget for fysisk helsen, sørget for ergonomi, sørget for hjelmer på folk, liksom sørget for alle de tingene som gikk, sånn klassisk HMS. Og nå ønsket man å snakke om den mentale helsen. Da ble det liksom litt rart at jeg skulle gå rundt og snakke om hvor viktig det er å være åpen om mental helse, og ikke være åpen om min egen. Ja. Så det var flere liksom hendelser som kom samtidig, så da så valgte jeg å legge det frem. Og så hadde jeg ikke Altså jeg trodde min post skulle liksom synke bort i altså en helt sånn apati, at ingen skulle bry seg. Det var det jeg trodde. Så når jeg postet den, jeg var kjempenervøs. Jeg syns det er ubehagelig å snakke om at jeg egentlig ikke klarer helt å håndtere egne humørsvingninger, og at jeg ikke styrer mine egne følelser. Det syns jo jeg er vanskelig. Så jeg la den ut, og så nesten lukket igjen PC-en. Og så gikk jeg på vei ut av kontoret, så hører du plutselig bare det begynner å plinge, pling, 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 og så skjønte du at ok, her er det noen som var litt annerledes.
Ja. Ja, for
Så det
han
er liksom
veit jo på
starten
en
på historien.
måte det med respons. Han veit jo aldri helt hvordan den blir, da. Og
Nei, altså nei, det er klart det hadde vært fint hvis jeg liksom kunne pinpointe at det vi fikk sånn respons, og det fikk sånn respons. Så er det masse andre ting med sånne sosiale medier som gjør det vanskelig, ikke sant? Fordi vi på en eller annen måte legger jo sjelen og hjertet vårt liksom ut, og så er det liksom spørsmål om liker du det eller ikke liker du det.
Ja.
Så det er
Akkurat.
veldig, det er veldig, det kan være veldig vondt,
Ja,
da.
så det krever jo masse mot, da. Og jeg tenker jo kanskje at det nettopp blir en så stor respons, da. Det gjenspeiler jo gjerne det at det er et behov i samfunnet nettopp for mer åpenhet og ærlighet, da, rett og slett.
Ja, og så er det sånn at det er jo ikke enten eller. Det er jo ikke enten sånn så har du liksom sånn stray jacket eller sånn tvangstrøye på det. Det er liksom det er liksom bildet på psykisk helse, eller så er du liksom frisk og rask. Så det er jo grader av dette her. Mennesker som sliter med utbrenthet, som trenger 3 uker, 4 uker sykemelding, og trenger liksom få tatt et steg tilbake. Det er fra det nivået til folk som sliter med at de ikke helt har troen på seg selv, dårlig selvtillit. Mennesker sliter med angst, og så over til liksom, depresjoner, da, som blir såpass store at de faktisk ødelegger livskvalitet. Da. Så det er jo grenser der. Jeg tror jeg traff ganske mange i forhold til at de opplevde at det var deler av de opplevde selv. Og kanskje ikke alt. Kanskje ikke liksom de voldsomme, liksom, alvorlige depresjonene som jeg noen ganger har. Det er jo ikke sånn at alle treffer, men det å grue seg til å dra på jobb på søndag kveld, for eksempel, det er jo ikke unormalt. Eller det å slite med at du tenker at nå er det noen snart som avslører at jeg egentlig ikke kan den jobben jeg er satt til å gjøre. Det er det veldig, veldig mange som opplever.
Ja, det er så bra at noen tør å sette ord på det, sånn at kanskje flere tør å på en måte fortelle det, da. Og det er jo litt dette vi snakket om innledningsvis, at dette her, det handler jo om det å faktisk vise seg sårbar, da. Og det er et tema som vi syns er veldig interessant og viktig. Og jeg har litt lyst til å dra fram ei som heter Brené Brown. Jeg vet ikke om du har hørt om henne. Hun
Jeg
er
har
en
lest,
forfatter.
lest alle bø Jeg har lest alle bøkene til Brené
Er du det? Ja, så flott. Og hun forsker jo nettopp på dette der med skam og sårbarhet. Og at det er vår djupeste frykt, det er nettopp frykta for å være sårbar. Og at vi rett og slett må overvinne gjerne skamma for å komme fram til sårbarheten. Og det er jo det hun finner veldig masse i arbeidet sitt, at skam nettopp henter krafta si gjennom at vi ikke snakker, at det blir unevnelig.
Ja, for det kan være veldig vanskelig å snakke om skam og sårbarhet. Men jeg tror ikke det er i nærheten, eller det er ikke i nærheten så farlig som på en måte det å være taus og ikke si noe som helst. Det er når det kan virkelig skape skade. Så har du opplevd det å tørre å vise sårbarhet, at det har styrka deg på noen som helst måte?
Ja, altså for å ta to ting, da. Det ene er liksom sånn i etterpåklokskapens navn, så kan man alltid si at det jeg gjorde var modig, og det jeg gjorde var sårbart. Liksom jeg gjorde det på en måte sånn på en, som en moderne leder, liksom. Men i forkant så var jo ikke de vurderingene der i det hele tatt. Jeg hadde jo ikke noen vurdering av at jeg tenkte at når jeg poster dette her, så blir jeg liksom en mer attraktiv, eller på en annen måte mer liksom tillitsskapende leder. Jeg gjorde det jo av ren helsemessige årsaker, fordi jeg liksom egentlig opplevde at jeg slet med den rollen jeg hadde. Jeg har slet veldig mye med det folk opplevde at jeg var, og det jeg faktisk følte jeg var, da. Og for å liksom sitere flere liksom litterære liksom det ting som man skal, så Viktor Frankl også sier veldig tydelig at det liksom og Viktor Frankl har jo liksom gått gjennom hele han mistet jo hele familien sin i konsentrasjonsleir, satt selv i konsentrasjonsleir og skrev en bok som liksom livet har mening, eller livet er mening. Så han har jo liksom sitt på det tørre når han sier at det er mulig å leve et vanskelig liv og likevel finne mening. Men han sier jo også det at depresjon kommer jo når liksom gapet mellom den du ønsker å være og den du faktisk er så stor at du ser at det er ikke mulig å liksom bridge det gapet, da.
Det er ikke
Og det var kanskje
samsvar,
der
da.
det var det jeg følte, da. Nei, det er ikke samsvar i det. Altså, når man ser det her opp mot Brené og hva hun sier, så er det klart at når du har lest så mange bøker at du føler at du kan omtale en fornavn, da er du jo kommet langt. Men jeg syns hun sier ganske mye, altså veldig mye av de ting som jeg liksom opplever er viktig. Da. Det med det som jeg opplever det er ekstremt viktig å føle en eller annen grad av tilhørighet. Og jeg tror at veldig mange gjør det. Altså, det er liksom biologisk behov vi alle har, er å føle at du har tilhørighet til den gjengen du er hos. Og med en gang du liksom opplever at du liksom skiller deg ut, eller på en eller annen måte bærer noe som gjør at du ikke kan være føle den tilhørigheten, at hvis jeg offentliggjør at jeg er deprimert, så vil folk liksom skyve meg bort. Det er klart at den følelsen å bære på noe sånt gjør jo at du faktisk tilpasser deg for å sikre at du er tilhørende, og så er du jo egentlig en annen. Og så går du rundt og bærer på den skammen som det der. Så det å åpne opp det og snakke om det gjør at du slipper skamfølelsen rundt det. Altså det er fremdeles ubehagelig å være deprimert. Altså det er ikke noe jeg ønsker ikke på min verste fiender å være deprimert. Det er skikkelig, altså det er helt jævlig liksom, i de verste periodene. Men det er enklere å være det når jeg slipper å også liksom føle at jeg skal skamme meg for at jeg faktisk er det.
Ja.
Så det kommer sånne tilleggsting da, ved at man lukker det inne. Og så er det sånn at jeg er jo veldig privilegert. Jeg er mann, ikke sant? Jeg har vokst opp i Norge, et land som har masse rikdom. Jeg jobber i en virksomhet som er veldig, veldig inkluderende, som er veldig opptatt av at menneskene skal ha det bra, at det er en viktig del av Veidekkes liksom, både kultur og virke, at jobben skal ha et sånt innhold, og du skal føle at det er en del av det livet du driver, ikke bare når du gjør på siden og så lever, liksom. Det er jo Veidekkes kultur. Så det er mange ting som gjør det privilegiert, og som også gjør at det å sitte som konserndirektør gjør at det kanskje er enklere for meg å gjøre det enn for mange andre. Altså jeg har sagt også hos flere at jeg tror at hvis du er snekker på en byggeplass og går til sitt arbeidslag og sier at jeg er deprimert, jeg sliter skikkelig, det er jeg ikke sikker på om du hadde fått den samme responsen der som det jeg har fått da. Så det er nok det, og derfor er jeg så opptatt av at dette her er noe som ikke, man kan ikke liksom sette en strek over at nå har vi liksom kommet til veis ende med denne jobben her, fordi nå har Lars-Erik vært deprimert. Jeg tror dette her er noe som alle skal få føle på, fordi det å føle at du kan komme akkurat sånn som det er, at du slipper å ta på deg en maske, eller slipper å ta på deg en skall i forhold til når du går på jobb, det unner jeg alle.
Ja,
men jeg tenker det er derfor denne her stemmen, de er så viktige, og nettopp for at de ikke gjør på en måte det med psykisk helse så skremmende. Og det er som du sier, psykisk helse kan være alt fra alvorlig depresjon til mindre, men at det må mer normaliseres. For det er noe...
Alle har jo det.
Alle
karer med psykisk helse,
ja da. Det er sånn. Alle har en psykisk helse, og så er det et spørsmål om hvordan man klarer det. Og så er det jo... Og så har vi blitt mye flinkere. Altså, næringslivet har jo blitt flinkere. Vi har løsninger der bedriftshelsetjenestene kan ivareta type med psykologbistand og sånne ting. Men det er liksom ene siden av saken, det er liksom sånn reaktivt mønster, at vi liksom ivaretar de som eventuelt måtte slite. Altså hvis de sliter med misbruk eller hvis de sliter med andre ting, så skal vi passe på at de kommer på rett spor igjen, og at de får den hjelpen de trenger. Men jeg er opptatt av at arbeidslivet i seg selv er helsebringende, da. Og det er noen ting, liksom, det er noen ting ved arbeidslivet som er viktig å få liksom, nøkkel, altså for å få, det er faktorer i arbeidslivet som gjør at det bør være på resept da, nærmest, ikke sant? For det er faktoren med at du faktisk har noe som er relevant å gjøre, du opplever som å være relevant. Den der følelsen av ikke å være relevant, som jeg tror mange føler når de passerer 50-60 og tenker at nå er det yngre krefter som tar over, jeg blir mindre og mindre relevant, det er vondt å føle på. Så det å faktisk oppleve at du er relevant og at du har en meningsfullt arbeidsdag, det tror jeg er viktig. Jeg tror det å føle at du har arbeidskolleger der du kommer til og tenker at jeg gleder meg til å møte de andre, jeg gleder meg til å være en del av den gruppa. Og det betyr ikke fravær av eksklusjon, det betyr aktiv inklusjon, at du faktisk omfavnes inn i det. Liksom, vi vet jo hvordan barneskolen er, det er sånn... nå må vi passe på at alle blir invitert på bursdagen, liksom. Og så opplever du egentlig at det bare er fravær av eksklusjon, det er ikke reell inklusjon. Og det tror jeg barn ser det med en gang, når det er blitt tvangskvotert i en bursdag.
Ja, det.
Så det er viktig. Og så er det siste er viktig at vi lager rutiner og ordninger som gjør at at medarbeidere faktisk forstår hva de skal gjøre, sånn at de har klare og tydelige forventninger. Altså at vi kan gi de klare og tydelige forventninger, hva de forventer av de, og at de føler at ikke deres forventninger. Fordi uten at vi er tydelige på hvilke forventninger, så skaper jo alle sine egne forventninger. Jeg gjør i hvert fall det. Ikke sant? Hvis ingen forteller meg hva det er som har forventes, så tror jeg at ting skal være perfekt. Og så liksom bruker jeg 200 timer på det, og så viser det at noen bare sa nei, du trengte ikke det, jeg hadde bare tenkt å ha en skisse til et eller annet.
Så
du lager deg selv de forventningene du tror andre har, da. Så det å være tydelig, og det krever liksom det vi omtaler som psykologisk trygghet.
Ja. Og tilbake til den litt sårbarheten, da, så handler det om at å bryte mytene om at det å være svak, da. Sant?
Ja.
Og når vi klarer liksom å vedkjenne oss den, for jeg tror en av de største utfordringene til mennesker generelt, er at de vil ikke helt ta inn over seg hvor sårbare vi er. Sant? Men hvis du klarer det, og så gjør du sånn som du gjør, at du klarer å delta aktivt til tross for den, da klarer du å finne en annen måte, kanskje både å leve og lede på. Sant?
Ja, og så finner du en annen mening i ting, da.
Ja, det er akkurat det.
Jeg fikk jo muligheten til å være med på dette her som heter Sommer i P2, altså Else Baratu på NRK, ga meg muligheten til det. Det er en time hvor jeg kan få snakke om alt mulig rart, og der tror jeg forteller litt om den opplevelsen av at næringslivet egentlig liksom er sånn, eneste formålet næringslivet har er å tjene penger, og at det er ikke som om det går på bekostning av etiske prinsipper, eller om det går på bekostning av mennesker, eller på bekostning av miljø, så er det liksom det å tjene penger som er viktigst, og den følelsen av nå, og liksom kunne se at ja, men det er en annen mening med ting. Arbeidslivet er ikke bare tid for å skape penger, det er andre verdier den skaper. Den skaper tilhørighet, den skaper verdi for de medarbeidere, den skaper verdi for kunden, den skaper verdi for miljøet.
Ja.
Så det er, ja. Sånne ting er jo lettere å snakke om når det liksom er sånn som jeg er da.
Ja, for lederskap, det handler jo masse om mellommenneskelige forhold. Enormt masse, og da er det så viktig at den lederen også har selvinnsikt, da. Og føler du at denne hendelsen her, da, at den har endret deg som menneske og som leder?
Ja, det gjør jeg nok. Man føler seg tryggere i den plattformen man står i, kanskje. Det er liksom det som gjør det, da. Altså at, og rett og slett fordi at man, det jeg hadde kanskje skapt var jo litt sånn vaklet grunnmur.
Ja.
Bygget opp rundt liksom det jeg trodde var forventningene til meg selv, da. Nå står jeg mye tryggere i de verdiene man gjør. Jeg har snakket med mange toppledere i norsk næringsliv, og en av de var veldig tydelig på det at hvis du lever ditt liv som toppsjef i en organisasjon hvor dine verdier er noe annet enn det egentlig du liksom står for når du er leder, da, så kan du fort liksom ende med at du heller velger å følge det som er forventningene lederrollen, og så når du mister den rollen, så er det liksom identiteten din bare borte. Så det man gjør da blir man veldig redd for å miste rollen, fordi da mister du også identiteten. Det er sånn skiløpere som aldri slutter å gå på ski, liksom, fordi de er redd for at når jeg ikke er skiløper, så hva er jeg da?
Ikke sant. Ja, men det bra. Vi var da litt inn på det, nå har vi vært litt inn på det med mental helse på arbeidsplassene og sånn. Vi så det at mental helse er utført en spørreundersøkelse i 2021, og at 4 av 10 ikke ville fortalt arbeidsgiveren at de sliter psykisk. Så du var nå litt inne på det også med snikker, for eksempel, andre arbeidsgrupper, da. Kanskje der er det enda mer utfordrende. Og vi tenker nå at en åpen leder som rommer egen sårbarhet, det vil være også nettopp en viktig døråpner for andre i organisasjonen som kan ha utfordringer. Har du gjort noen refleksjoner rundt dette der, for eksempel i din organisasjon?
Ja, man, det, ja både, absolutt. Altså det som jeg tror kanskje, la meg trekke ett element inn i den diskusjonen, fordi vi snakker ofte om sympati og empati, altså en evne til faktisk forstå hva, og sette seg inn i og føle hva en annen menneske går gjennom og sliter. Det krever jo at du faktisk enten er tilstrekkelig grad av liksom erfaring og liksom sånne ting, eller faktisk er trent å gjøre det. Det letteste vi ofte gjør er jo bare å liksom tenke at ok, jeg står her, jeg har det ganske bra, min medarbeider sliter, lykke til, og så liksom distanserer du deg litt. Det er den sympatiske liksom måten å gjøre på. Mens den empatiske måten å gjøre på er å sette seg inn i situasjonen og prøve å hva skal jeg si, ikke leve ut, liksom, men forstå og liksom sette seg inn i følelsen av å ha det sånn som den medarbeideren har det. Altså, og dette her diskuterer jeg masse. Jeg opplever jo mange som kommer til meg og sier at jeg bare tenker positivt, da blir det bra. Det er liksom, sånn er jo ikke verden. Så jeg er jo, jeg har nok lært meg mye at det, både fordi at folk opplever at det, i og med at jeg har de erfaringene jeg gjør, så har, så kan jeg også bidra til å liksom forstå uten å måtte gi råd eller å distansere meg eller å sette folk i bås, så kan jeg bare simpelthen har den muligheten gjennom den erfaringen jeg har. Men så det så den empatisiden av det krever en del. Det er også Brené Brown tydelig, ja. Det er jo det, og den jobben med å faktisk forstå, sette seg inn og tenke at ok, men dette her er, det er ikke bare å liksom si at nei, men åh, fy faderen, det var vanskelig for deg, lykke til liksom, men å sette deg inn og hjelpe. Ja.
Jeg tenker for å skape det rommet for en annen, så må du nesten romme altså ditt eget første.
Ja.
Og da...
Være en forståelse for, å ha en forståelse for at det også kanskje at det, bare, det å være en god lytter, det kan hjelpe mer, mye mer enn gode råd, for eksempel.
Ja. Så, jeg sitter mange ganger med det, jeg sitter mange ganger med det, liksom, og sitter og sånn, jeg får meldinger eller henvendelser til folk som opplever at de sliter med det, eller sliter med det, så jeg tenker, ok, hva skal jeg svare på her? Jeg sier, oi, trist, lykke til, liksom, eller skal jeg... Og så må jeg jo sette meg ned og prøve å tenke, hva, jeg har jo vært i en sånn tilsvarende situasjon, er det ting jeg tok med derfra, hvordan jeg opplevde hvordan det var, hvordan vil jeg selv bli møtt med det, hva har jeg liksom også begynt å sette seg inn i hvordan det er. Så det er også sånne ting som jeg tror jeg gjør aktivt om dagen, er å sette av tid i kalenderen til å faktisk snakke med medarbeidere. Ikke sånn, hvordan har du det? Og så er det sånn, jo, nå skal du høre, og så er det sånn, vi snakkes, ikke sant? Det er jo den effektive måten her på.
Ja.
Men så det å sette av tid til det tror jeg er viktig. Altså, vi ledere er jo ikke der for at andre skal få ting gjort for oss. Vi er jo der for at vi skal hjelpe våre medarbeidere.
Nemlig. Akkurat. Og det er jo liksom forestillingen som at det, ja, lederen han kjenner alle svarene, sant? Lederen har kanskje alltid rett, eller det som gir nettopp den følelsen til andre at de kanskje kan mindre, da, som igjen skaper kanskje litt frykt og skam, som jeg tenker kan kverke innovasjon og nytenking. Da.
Ja, og mangfold i bøtter og spann, liksom.
Ja.
Opplevelsen av at det er klart, det er helt åpenbart det at det å kunne se sine egne svakheter og se hva man ikke kan, er jo viktigere enn å nødvendigvis fremme alt det man faktisk kan og det ekspertisen sin. Så det å, hvis du vet liksom, hvor du ikke har dine sterkeste liksom, sider, så å kommunisere det, så er det mye lettere å få hjelp til å få løst de tingene også, som leder.
Ja.
Og det er også som medarbeider, altså, ikke sant? Det å være tydelig på at dette her vet ikke jeg helt hvordan jeg skal gjøre, hvordan var den beste måten å få dette til, ikke sant?
Ja. Altså, har noe denne faktoren her med det med åpenhet, det kan jo gå litt begge veier med, for vi har noe dessverre litt stigma i samfunnet, og psykisk helse er noe, en faktor det lett kan bli litt, ja, ulike former for stigma, som rett og slett er basert på uvitenhet.
Ja.
Har du opplevd noe sånt rundt når du var åpen, at det er noe stigma?
Ja, altså det er klart det. Jo, nei, det er klart det. Altså, ikke sant? Du må huske på at den klassiske liksom, bildet av en leder er jo at du er rasjonell, klok, tydelig, ikke påvirket av følelser. Ikke sant? Og det er klart at det, når du går ut og sier at jeg sliter med veldig store miljø, altså humørsvingninger og ofte med depresjoner og sånne ting, så sier du jo også at følelsene dine påvirker liksom hele væremåten din. Så jeg har jo fått både til og med jeg tror Peder Kjøs sa vel også det at det er en risiko ved å gå ut sånn da, at du faktisk mister den. Men altså det rare er at vi som ledere går jo rundt og tenker at verden, at vi tar 80% rasjonelle beslutninger og kanskje innmellom blir påvirket 20% av liksom, følelsene våre i en sånn. Og da er det viktig at vi liksom forstår biasen vår, sånn at vi ikke tar gale beslutninger. Men poenget er, de aller fleste tilfeller som bruker 80-90%, det er jo emosjonelt styrte beslutninger. Så er det liksom bare innimellom vi greier å ta beslutninger om som er helt rett ut i rasjonelle. Altså.
Ja, helt klart. Helt klart. Og når vi er inne på det også med menn og psykisk helse, det har noen måte hatt en del fokus i stedet. Ja, nettopp på grunn av en veldig høy selvmordsstatistikk. Har du noen tanker om hvordan vi kan være med å bekjempe stigma rundt mental helse, og gjøre terskelen på nettopp å være åpen som du, mindre? Jeg tenker når vi alle kan gjøre et eller annet, vi alle kan gjøre litt.
Ja, så det, jeg tror simpelthen, altså ja, du gjør dette her som siste del av dette, ja, men jeg tror en av de absolutt viktigste tingene som er, det er å faktisk åpne opp for seg selv og si til deg, altså gjør det rett, altså introspektivt da, se på deg selv og si til deg, hva er det jeg egentlig har utfordring med, er det ting jeg trenger hjelp til, er det noe sted i min organisasjon jeg kan få hjelp til de tingene jeg sliter med, så, og være tydelig på det, men for de aller fleste så er mitt råd er jo å vende blikket litt utover. For min egen del så er jo det absolutt viktigste. Det er å si at istedenfor å tenke at ok, hva kan andre gjøre for at mitt liv blir litt bedre når jeg kommer på jobb, så at jeg alltid går ut i jobb og tenker at hva kan jeg gjøre for at andres mennesker får det litt bedre på jobben når de kommer.
Ja.
Fordi det gir, det å snu blikket utover og finne mening i det å hjelpe andre, det er mye bedre enn liksom å klage over at jeg liksom ikke får noe hjelp til å håndtere mine egne ting.
Ja, ikke sant.
Og vi er jo, altså vi har masse fokus på dette der, at vi trenger å normalisere litt mer dette her da. Rett og slett at det er normalisere rett og slett det å bare ha det vanskelig, og at det er ok å ikke være ok da. Og dette
Ja.
her er jo som du sa, og vi har konkludert litt nå, at det er jo noe vi alle kan bidra med, men tenk at spesielt ledere da kan jo gå foran som gode eksempel.
Ja.
Altså, ledere må gå foran som gode eksempler, hvis ikke så blir det jo sånn en klasse på toppen som ikke har noen problemer og som er helt ufeilbarlig, og så forventer man at ansatte skal gjøre noe annet.
Ja.
Ja, sant.
Nettopp.
Og det har du på en måte gjort, da. Så jeg tenker det er jo en vei da, å starte med den åpenheten og gi et ansikt, uansett hva rolle du har. Sant? Det er en litt vei å gå, da, så ikke en bare tenker at det er en spesielt utsatt gruppe, men dette her er hvermannsen. Altså,
Ja,
ja.
ja. Det er rett og slett alle. Altså,
Ja.
jeg tror nok mange går rundt og tenker at nei, men jeg sliter jo egentlig med noe. Og det er jo ikke det som er problemet. Poenget er ikke å bade i liksom problemstillinger og utfordringer liksom med mental helse. Men det å åpne opp for alle denne type diskusjoner da, og være sårbar i forhold til hva er det jeg ikke får til så godt, eller hva er det jeg syns er litt flaut at jeg ikke kan, eller hva liksom, som det har jo alle noe de kan gjøre med. Og det å gjøre det gjør jo at vi i større grad ser at det er andre mennesker kan trå til og si at ja, men det der, akkurat det der kan jeg ganske mye om, kan jeg kanskje hjelpe deg med det. Men hvis vi går rundt og tenker at vi er allmektige og allvitende, så får du aldri den hjelpen. Så blir du sittende og gjøre de jobbene på en måte som du ikke er liksom ekspert på å gjøre da.
Ja. Det handler om våge mot, bare finne motet til å våge, rett og slett.
Det er
Ja.
klart.
Jeg likte det ordet vågemot, men det liksom høres sånn sunnmørsk ut, gjør det
Ja, kanskje det er litt sånn
ikke?
sunnmørsk.
Ja.
Ja.
Ja,
Det er i
veldig
hvert fall
fint. Jeg
veldig
skal ta
fint,
med
da, for det er jo egentlig i bunn og grunn å tørre å gjøre seg synlig og bruke stemma si og vise hele seg, da, sånn at han rett og slett, som du sier, kaster litt den rustninga. Da tror jeg han får det masse bedre, da.
gjør det.
Ja.
Ja, som
Gjør det.
venner, som
Det kan være
venner.
ubehagelig til å begynne med,
Ja.
men som menneske så tror jeg det får det bedre.
Ja. Ja, men kjempeflott at du tok det valget og fortsetter på en måte den gode jobben du gjør og bruker stemma di, da.
Ja. Takk for at du er en stemme i dette her, for
Ja.
det trengs. Og det er en kjempeviktig arbeid du gjør.
Ja, jeg tenker altså han kan bli sterkere sammen, da. Sant?
Ja.
Tusen takk for at jeg ble invitert. Det er jo
Ja.
jeg som skal takke.
Ja.
Ja.
Så får vi da lykke til videre.
Takk for
Tusen
praten.
takk. Takk, takk. Hei, hei.